Era Sport 101,8.
Μας τραγουδάει ο Elton John, Just Like Belgium. Θα θέλαμε όλοι πραγματικά να το κάνουμε όπως το έκαναν οι Βέλγοι τα ξημερώματα μέσα στο Seattle. Συντρίβοντας όχι τόσο την εθνική ομάδα ΗΠΑ όσο την αλαζονία αυτού του παρανοϊκού προέδρου των Αμερικανών, τον Donald Trump. Ο οποίος δεν αρκέστηκε στην σκανδαλώδη απόφαση που πήρε για λογαριασμό των ΗΠΑ ο Ιφαντίνο και η FIFA, δηλαδή να επιτρέψουν στον Μπάλογκαν να παίξει στο σημερινό για μας παιχνίδι της φάσης των 16, αλλά προσπάθησε να μας μάθει και το δικό του ποδόσφαιρο, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία ιδέα. Αλλά όπως σωστά είπε και ο Ντέμις Νικολαίδης στην ΕΡΤ αργά χθες το βράδυ, εδώ ο Τραμπ δεν διστάζει να βομβαρδίσει ολόκληρες χώρες, να απαγάγει ξένους προέδρους. Δεν θα ανακατευόταν στο ποδόσφαιρο να το κάνει σαν τα μούτρα του? Και αυτή η αλαζονία τιμωρήθηκε με τον τρόπο που πρέπει. Ήβρις και η Νέμεσης, να θυμάστε. 1-4. τιμωρία όμως και για τον Ποτσετίνο, γιατί υποτάχθηκε στην προεδρική εντολή και ξέχασε και αυτός πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, κάνοντας δηλώσεις πριν τον αγώνα οι οποίες ήταν πραγματικά ενοχλητικές. Να το ακούς δηλαδή από ένα προπονητή να αλλοιώνει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, ναι, δεν το αποδέχεσαι, καλύτερα να σιωπούσες, κύριε Ποτσετίνο. Όσο για τον Μπάλογκαν, ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο ψυχολογίας για ένα ποδοσφαιριστή, κάτι το οποίο το εντόπισαν εγκαίρως όσοι έχουν κλωτσίσει το τόπι σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή πώς να αντέξεις ψυχολογικά την κατακραυγή μιας ολόκληρης κοινωνίας, της παγκόσμιας κοινωνίας. Δεν ήταν απαραίτητο ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου, αλλά ήταν ένας ασήμαντος παράγοντας του αγώνα. Καλή σας μέρα, έτσι γρήγορα, δυναμικά, το φάγαμε το ψάρι τελικά. Φτάσαμε μία ανάσα πριν το τέλος της φάσης των 16, λίγα παιχνίδια απέμειναν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Γιατί όσοι παρασύρθηκαν από τα αποτελέσματα ή αν θέλετε τις εμφανίσεις κάποιων εθνικών ομάδων στη φάση των ομίλων, τώρα σιωπούν, διότι έχουμε ήδη στην οκτάδα την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Νορβηγία, την Αγγλία, 5 ήδη στα 6, στα 3 ζευγαρώματα που έχουν σχηματιστεί. Δεν αποκλείεται να βρεθεί και έκτη ομάδα, αν τα καταφέρει βεβαίως η Ελβετία ως outsider στα μάτια των περισσότερων και τα δικά μου απέναντι στην Κολομβία. Το ρυθμό της σημερινής εκπομπής Γκόλα τα Ποδητήρια δίνει η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Εκείνη κάνει τις μουσικές επιλογές, όλα τα εύσημα δικά της. Έχω μόνο τον Elton John διάλεξα. Παιδιά, δεν φανταζόμουν ότι θα υπάρχει τραγούδι που να έχει αυτό τον τίτλο «Κάντο όπως το Βέλγιο», αλλά το είχε ο Elton John το 1981 φτιάξει. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Τι να την κάνεις μια ώρα εκπομπής με τόση ειδησιογραφία και όχι μόνο από το παγκόσμιο κύπελλο. Και έχουμε και πολλά υπόλοιπα από χθες, το γνωρίζετε όσοι είστε πιστοί σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό και σας θυμίζω τους 4 τρόπους επικοινωνίας μέχρι τις 9 που θα είμαι και εγώ εδώ, γιατί το προσωπικό μου messenger, ναι μεν, δέχεται μηνύματα και μετά τις 9, αλλά θα μπορέσουν να σχολιαστούν ή να διαβαστούν στον αέρα. Λοιπόν, αυτό είναι Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, το messenger στο Facebook. Τώρα, το πιο συμπαθές σε όλους είναι το Viber. Το χρησιμοποίησα και εγώ σήμερα για να κάνω μια σχετική ενημέρωση στο Δημήτρη Λουκάκη. Θα μας βρείτε στο Viber πληκτρολογώντας τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Eras, στα 4 πρώτα γράμματα, θα σας βγει και το υπόλοιπο. Να είστε βέβαιοι, το δοκίμασα και εγώ. Μία άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr και μία παλαιά μέθοδος, η οποία όμως ακόμα υφίσταται, είναι τα SMS από το κινητό σας. Εκεί γράφετε τη λέξη Sport είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Πλάκα-πλάκα μας έχουν απομείνει, Παναγιώτα μου, 10 παιχνίδια όλα και όλα. Έχουμε δει ή τέλος πάντων προσπαθήσαμε να δούμε ή έστω έχουμε δει highlights από 94 αγώνες. Το φαντάζεστε ότι ξεκινήσαμε 11 Ιουνίου, ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί μήνας και έχουν περάσει μπροστά από τα μάτια μας 94 αγώνες με 275 γκολ, που σημαίνει συντελεστής 2,93, ένας μέσος όρος πολύ ικανοποιητικός για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και το είδατε, με το που έκατσε ένα 0-0, ή τέλος πάντων φαινόταν θα πάει 0-0 το μάτς με την Ισπανία, ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε σίγουρα να είναι και πολύ καλύτερο. Τέλος πάντων, έκλεισε με εκείνο τον γκολ του Μερίνο στο 90-1. Ήταν και το φινάλε της καριέρας του Κριστιάνου Ρονάλντο σε παγκόσμια κύπελα. Μας έκατσε μετά το πλούσιο 4-1 του Βελγίου. Η Βελγική Ομοσπονδία έκανε το ωραιότερο τρολάρισμα στην ιστορία της. Έβαλε τις φωτογραφίες του Λουκάκου και των υπολείπων να πανηγυρίζουν μετά το τέταρτο γκολ και έστειλε ένα μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο: ανάτρεψε το και αυτό αν μπορείς. Δεν έχουν πολύ χιούμορ οι Βέλγοι, αλλά εδώ μας ξεπέρασαν. Το τι έχει να ακούσει η βελγική κυβέρνηση δεν περιγράφεται τις επόμενες μέρες. Εδώ τα έβαλε αυτός ο παραναϊκός με τον διαιτητή του προηγούμενου αγώνα των ΗΠΑ. Ντροπή δηλαδή πια. Να βγαίνεις εσύ τώρα ως Αμερικανός πρόεδρος Παναγιώτα και να χαρακτηρίζεις ύποπτη την καριέρα ενός διαιτητή, αλλά δεν θέλω να το πω από τη μία, αλλά είναι πολύ ύποπτη. Σαν δεν ντρέπεται αυτό το πλάσμα. Η λέξη πλάσμα ήταν για λόγους ευγενίας. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά εντάξει. Όπως να έχει, ο Τραμπ το μόνο που κατάφερε ήταν να χαλάσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, να τη χαλάσει εννοώ πνευματικά, να παρουσιαστεί στο γήπεδο ενώ ήταν δικαίως το φαβορί του αγώνα με βάση την εικόνα που είχε παρουσιάσει μέχρι τώρα στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε επαφή με το παιχνίδι, μια ομάδα που με τον τρόπο της έκανε το Βέλγιο να μοιάζει κορυφαία ομάδα του κόσμου. Οι Βέλγοι, οι οποίοι τελικά πέτυχαν αυτό που σας έλεγα μετά την περιπετειώδη και απροσδόκητη πρόκριση σε βάρος Σενεγάλης, πήραν πολύ τα πάνω τους. Πίστεψαν πολύ στους εαυτούς τους. Αφού σου λέει δεν αποκλειστήκαμε σε ένα μάτς που ήμασταν κλινικά νεκροί, τους Αμερικανούς θα φοβηθούμε. Είχαμε και τον επίλογο του Κριστιάνου Ρονάλντο, τον επέλεξε να είναι με τον δικό του τρόπο. Μπορείτε να τον χαρακτηρίσετε όπως θέλετε, να μπορείτε να τον πείτε ότι είναι τελικά παραπάνω από εγωιστής από όσο θα έπρεπε. Να σας πω την αλήθεια, δεν τον απασχολεί κανένα τα δικά μας σχόλια. Ο άνθρωπος έκανε μια τεράστια καριέρα στα γήπεδα από πολύ νεαρός. Είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι δεν θα σταματήσει αν δεν συμπληρώσει τα 1000 καταμετρημένα γκολ στην καριέρα του. Βεβαίως άλλο περιθώριο για παγκόσμιο κύπελο δεν έχει. Έκανε μια επιλογή χθες στην λήξη του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία, που ήταν και που σήμανε και τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από τη συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλλου. Έκανε μια επιλογή που άλλοι δεν θα την έκαναν, όπως ο Λούκα Μόντριτς τις προάλλες. Θυμάστε, ο Λούκα Μόντριτς προτίμησε να τερματίσει την καριέρα του στην αγκαλιά του Κριστιάνου Ρονάλντο. Συνομήλικη άλλωστε. Κοινή διαδρομή στο ποδόσφαιρο, σπουδαίοι και οι δύο. Ο Κριστιάνο το επέλεξε διαφορετικά. Ενώ πήγαν όλοι οι Ισπανοί στην πραγματικότητα να το συγχαρούν, τους αποχαιρέτησε ψυχρά, προτίμησε να μείνει μόνο στον αγωνιστικό χώρο, να πλαισιωθεί κάποια στιγμή από όλους τους υπόλοιπους Πορτογάλους για να γνωρίσει μια προσωπική αποθέωση. Και τότε μόνο έσπασε αυτό το σιδηρού προσωπείο που διαθέτει. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο Κριστιάνο, τον αποδεχόμαστε έτσι όπως είναι και το σεβόμαστε για αυτά που έκανε και για αυτά που πρόσφερε. Έκανε και μία δήλωση που εντάξει, δεν την αποδέχονται περισσότεροι, ότι για μένα η κατάκτηση του γύρου το 2016 ισοδυναμεί παγκόσμιο κύπελο. Για τον Κριστιάνο είναι κάτι αναμενόμενο. Άλλος δεν θα το έκανε στη θέση του. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να τους δεχόμαστε όλους αυτούς που μας κάνουν να αγαπούμε το ποδόσφαιρο περισσότερο, να τους σεβόμαστε μέχρι το φινάλε της καριέρας τους. Και αν έχει καλύτερο προπονητή η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, που ξέρετε, μπορεί να ήταν αυτή τώρα. Στην προημιτελική φάση, αυτός ο Μαρτίνεθ ούτε το Βέλγιο μπόρεσε να βοηθήσει τα προηγούμενα χρόνια, ούτε την Πορτογαλία να στείλει μακριά, ενώ τις δυνατότητες τις έχει. Όταν ακούς έναν Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος ήταν άφαντος στο παγκόσμιο κύπελο, να δηλώνει ότι ήταν απογοητευτική η διαδρομή, πρέπει να προβληματίζεσαι. Πώς δηλαδή, ως προπονητής εννοώ, πώς δηλαδή έχεις τέτοιους σπουδαίους παίκτες σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και το τελικό αποτέλεσμα ήταν φτωχές με βάση το ταλέντο της Πορτογαλίας εμφανίσεις. Ακόμα και η επιλογή του να έχει καθυλωμένο στην ενδεκάδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ μπορεί να κριθεί ως σωστή, γιατί είναι ο Κριστιάνο, ο παίκτης που και χθες πήγε να το κάνει τον γκολ με έναν δύσκολο, με ένα σπάνιο τρόπο, πρέπει να μάθεις να τον υποστηρίζεις. Όταν έχεις τον Κριστιάνο, όπως έλεγε και οι αναλυτές του χθεσινού αγώνα, πρέπει οι υπόλοιποι να παίζουν κοντά του, δεν τον αφήνεις απομονωμένο. Από τη στιγμή που επιλέγεις αυτόν στην κορυφή της επίθεσης, δεν πρέπει να τον υποχρεώνεις να σηκώνει το χέρι του για να ζητάει την μπάλα, να κοιτάει και να παρακαλάει να του δώσει κάποιος μια πάσα και να μην έχει και κανένα στήριγμα δίπλα του άμα την πάρει στην πάσα. Θα σας το πω όπως το διατύπωσε στο κανάλι Fox το αμερικανικό ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Η Πορτογαλία θα έπρεπε να ντρέπεται για την επίδοσή της στον χθεσινό εννοεί αγώνα με την Ισπανία. Όχι επειδή έχασε από την Ισπανία, αλλά επειδή δεν έπαιξε ποτέ ως ομάδα που ήθελε να κερδίσει. Είδαμε τους Πορτογάλους, συνέχισε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ενώ είχαν τον Κριστιάνο, τον κορυφαίο σκόρ που έχει δει ποτέ το ποδόσφαιρο, έπαιρναν συνεχώς τις εύκολες επιλογές. Δηλαδή, πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού κινούμενοι από πλάγια, ανάποδα από ό,τι έπρεπε από τη στιγμή που είχαν επιλέξει τον Κριστιάνο στην κορυφή της επίθεσης. Βρες το κουράγιο, αφού τον επιλέγεις, είπε ο Ιμπραήμοβιτς, να παίξεις γι' αυτόν. Ανταυτού έδειχναν εγωιστές, προβλέψιμοι, εντελώς χωρίς ιδέες. Και συνέχισε, αναφερόμενο στον Μπρούνο Φερνάντες, ότι είναι ένα από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς στο ποδόσφαιρο. Το ταλέντο τελικά δεν σημαίνει τίποτα αν δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Έψαξε πάρα πολλές φορές για άλλη πάσα αντί να βάλει την μπάλα εκεί που πονάει τους αμυντικούς. Δηλαδή στον Κριστιάνο, ο οποίος κατέληξε να κάνει γύρους μες στο γήπεδο, να ζητάει την μπάλα, να κάνει νοήματα, να περιμένει μέσα στο κουτί και να μην φτάνει ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Ποιο είναι το νόημα να έχεις τον καλύτερο τερματισμό, αν τον καλύτερο εννοεί επιθετικό, εάν αρνείσαι να τον ταΐσεις. Αυτό δεν αποτελεί ποδοσφαιρική νοημοσύνη. Αυτή ήταν η κρίση και συμφωνώ απόλυτα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς για τη χθεσινή Πορτογαλία και τον κακό επίλογο του Κριστιάνο, που όμως δεν οφείλεται τόσο στη δική του παρουσίαση αλλά όσο στον κακό σχεδιασμό ολόκληρης Πορτογαλίας από τον προπονητή της. Και από την άλλη πλευρά για την Ισπανία, η οποία τήρησε φυσικά το δικό της σχέδιο, την υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας, να ελέγχει το ρυθμό, να περιμένει το λάθος από τους Πορτογάλους και να τιμωρεί τους Πορτογάλους την κατάλληλη στιγμή, με το που ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις του χθεσινού αγώνα. Και αυτή είναι, εδώ θα χρησιμοποιήσω πάλι μια τάκα του Ιμπραήμοβιτς, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ομάδα με καθαρή ταυτότητα και σε μια ομάδα γεμάτη άτομα που προσπαθούν να λύσουν τα πάντα από μόνοι τους. Αχ, θα χρησιμοποιήσω και άλλη ατάκα του Ιμπραήμοβιτς, γιατί τα λέει πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Στο ποδόσφαιρο επιβραβεύεται μια ομάδα που όλοι σκέφτονται ταυτόχρονα το ίδιο. Απόψε η Ισπανία έκανε αυτό. Η Πορτογαλία επέτρεψε τον εαυτό της, κάθε ποδοσφαιριστής, να σκέφτεται διαφορετικά. Πάμε τώρα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Με τη βοήθεια των REM καλωσορίζουμε δύο ακόμα κυρίες εδώ στο στούντιο, τη Βιβία Νικολοπούλου που έχει περάσει στην κονσόλα των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο και με δικά σας μηνύματα, αλλά θα μου κάνετε τη χάρη μη μου αρχίσετε μηνύματα για διαιτητές του παρόντος ή του παρελθόντος όπως κάνατε ορισμένοι. Δεν θα ασχοληθώ επειδή το ήθελε έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ, προς Θεού. Να απαντήσω σε όσους ρωτάτε, από εχθές το έχετε κάνει ορισμένοι, ρωτάτε πού θα γίνει το Final Four της Ευρωλίγκας το 2027. Ξέρουμε ότι είναι προγραμματισμένο για 28 και 30 Μαΐου του 2027. Δεν ξέρουμε ακόμα την πόλη, γιατί ενώ βάσει σχεδίου έχει πάρει τα δικαιώματα και για εκείνο το Final Four το Abu Dhabi, Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην όλη περιοχή δεν μπορείς με ασφάλεια να ορίσεις από τώρα την έδρα. Υπάρχουν τρεις πόλεις που διεκδικούν το ρόλο της εναλλακτικής λύσης, με πιο πιθανή την Βαλένθια. Ωστόσο, υποψηφιότητα έχει θέσει άτυπα και το Βελιγράδι, όπως και το Κάουνας. Επισήμως δεν υπάρχει ακόμα έδρα για το Final Four του 2027. Τα είχα πει για το Βέλγιο, μου γράφει ο Χρήστος. Γιατί βρε Χρήστος, σου άρεσε το Βέλγιο στα προηγούμενα παιχνίδια? Είδες κάτι διαφορετικό, ας πούμε, στο μάτς με τη Σενεγάλη? Εκείνο που είδαμε στο μάτς με τη Σενεγάλη και το εντόπισε ότι μετά από εκείνη την απρόσμενη ανατροπή, σίγουρα θα αισθάνονταν πολύ ψηλότεροι παίκτες του Βελγίου. Ήταν θεαματικό αυτό το 4-1 που πέτυχαν τα ξημερώματα απέναντι στους Αμερικανούς. Άρα να μου επιτρέψετε να το αποδώσω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην πνευματική ταραχή που φάνηκε και όλες τις ενέργειές των Αμερικανών μετά από όλα όσα είχαν προηγηθεί. Δεν το κρατάω και τόσο ως παρακαταθήκη για τους Βέλγους. Δηλαδή, βρε Χρήστο μου, εσύ θεωρείς το Βέλγιο, για παράδειγμα, ισοδύναμο με την Ισπανία? Θα παίξουν στις 10 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Ως outsider θα το δεις και εσύ, με βάση τη συνολική εικόνα του και όχι απομονώνοντας το παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα. Θυμίζω, στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αγώνες, η πρώιμη τελική, με την αναμέτρηση Γαλλίας-Μαρόκου στο Φόξμπορο της Βοστόνης. Δηλαδή φτάνει η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, για τον πρώτο πρώιμη τελικό. Την επόμενη μέρα, 10 του μήνα, το Ισπανία-Βέλγιο. 11 του μήνα στο Μαϊάμι η αναμέτρηση Νορβηγίας-Αγγλίας, η οποία προκαταβολικά συνοδεύεται από το μεγαλύτερο παρασκήνιο, ειδικά λόγω της παρουσίας του Χάλαντ στα βρετανικά γήπεδα, γιατί σας είπαμε είναι λατρεμένος και όχι μόνο από τους οπαδούς της Manchester City. Και 11 Ιουλίου στο Κάνσας θα παίξουν οι νικητές των σημερινών αγώνων. Α, είναι η πρώτη μέρα που δεν έχει αγώνα που ξεκινάει μετά τα δικά μας μεσάνυχτα. Επτά η ώρα από την ΕΡΑ Sport και την ΕΡΤ 2, Αργεντινή εναντίον Αιγύπτου, και στις 11 πάλι από ΕΡΑ Sport και ΕΡΤ 2 ο αγώνας Ελβετίας με την Κολομβία. Άντε με το καλό, μία τα ξημερώματα να πέσουμε για ύπνο. Επιτέλους λίγος ύπνος παραπάνω. Α, να μιλήσω και για τις ώρες, και αυτό είναι χρήσιμο. Το Γαλλία-Μαρόκο θα αρχίσει στις 11 το βράδυ της Πέμπτης. Το Ισπανία-Βέλγιο θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Και το Νορβηγία-Αγγλία θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Όσο για τον τέταρτο πρωί ημιτελικό, αυτός να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Δηλαδή, σύμφωνα με το αμερικανικό πρόγραμμα, να πάμε δηλαδή στις δικές τους ώρες, την Κυριακή 12 Ιουλίου θα έχουμε 2 αγώνες. Επαναλαμβάνω, ένας για μας θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι και εκείνος του Κάνσας στις 4 τα ξημερώματα. Δευτέρα θα έχουμε κενό και Τρίτη 14 Ιουλίου θα έχουμε στις 10 το βράδυ τον πρώτο ημιτελικό στο Ντάλλας, την επόμενη μέρα 15 Ιουλίου τον δεύτερο ημιτελικό πάλι στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα και μεσάνυχτα Σαββάτου θα έχουμε τον μικρό τελικό στο Μαϊάμι και στις 10 το βράδυ της μεθεπόμενης Κυριακής 19 Ιουλίου θα έχουμε τον μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη. Εν ολίγης μας έχει απομείνει μόνο ένας αγώνας που θα είναι σε δύσκολες ώρες για μας τους Έλληνες τηλεθεατές. Αυτός ο προημιτελικός που θα προκύψει από τους 2 σημερινούς νικητές. Με την Αργεντινή να είναι βέβαια το μεγάλο φαβορή απέναντι στην Αίγυπτο και την Κολομβία να είναι επίσης φαβορή στον αγώνα με τους Ελβετούς. Ένα μάτς το οποίο 0-0 αποκλείεται να λήξει. Είναι δηλαδή ένα μάτς που δεν έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις οι δύο ομάδες κατά τη γνώμη μου. Σαφώς είναι πιο ποιοτική η ομάδα της Κολομβίας, αλλά οι Ελβετοί ξέρουν να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Γι' αυτό και αν με ρωτάκατε στοιχηματικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, που το αποφεύγω όπως ξέρετε κατά κανόνα να το κάνω, το goal-goal μου φαντάζει ως η καλύτερη δυνατή επιλογή, βάζοντας, επαναλαμβάνω, την ποιότητα των Κολομβιανών από τη μία πλευρά και την αποτελεσματικότητα των Ελβετών από την άλλη. Δημήτρης σωστά αντιμετωπίζει συνολικά την εικόνα των δύο χθεσινών μονομάχων, των δύο ιβερικών ομάδων, λέγοντας ότι δεν είναι μόνο να έχεις καλούς παίκτες, πρέπει να έχεις την κατάλληλη νοοτροπία, τα κατάλληλα αποδητήρια να μάθουν να παίζουν πολύ ο ένας για τον άλλον, να βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς. Αυτή είναι η εικόνα της Ισπανίας εδώ και πολλά χρόνια και έχει δίκιο. Κάνει και μία διασταύρωση με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, αλλά μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, εντάξει, γιατί θα μακρηγορήσουμε. Στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, χθες με την παρέμβαση Τραμπ για να μην χάσει το παιχνίδι ο Μπάλογκαν εναντίον του Βελγίου, άνοιξε κατά μία έννοια πάλι ο ασκός του αιώλου και άρχισαν να εκφράζονται ακόμη και πολιτικά ένα σωρό άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Αυτό το νο πολίτικα που κάποτε προσπάθησαν να επιβάλλουν κάποιοι στο ποδόσφαιρο, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ισχύει. Και δεν το υπηρετεί ούτε το ίδιο το ποδόσφαιρο. Είδατε, το αυτοδιοίκητο, το περιβόητο της FIFA πήγε περίπατο για το χατήρι του Τραμπ. Επομένως, άνοιξαν τα στόματα πολλών και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Επαναλαμβάνουμε, η ζωή μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποκτά ένα πολιτικό χαρακτήρα κάποια στιγμή. Για παράδειγμα, ένα ξέσπασμα, ένα παραλήρημα μιας παραγωνής πολιτικού προκάλεσε την έκρηξη του Κιλιάν Εμπαπέ Και δικαίως ο άνθρωπος είπε ότι αν μιλάς έτσι για μένα, εσύ δεν έχεις θέση στην κυβέρνηση Παραγουάης. Και πιο συγκεκριμένα είπε ο Εμπαπέ σε αυτή την κυρία ότι δεν θα επιτρέψω σε ανθρώπους σαν και εσάς να σπέρνουν το ρατσισμό και το μίσος. Η Σελέστα Μαρίγια ήταν η γερουσιαστής Παραγουάης που τον αποκάλυψε απικιοποιημένο Καμερουνέζο μετά την πρόκριση της Γαλλίας σε βάρος της Παραγουάης. Και ο Εμπαπέ της απάντησε ότι αυτά, λέει, τα ρατσιστικά και προσβλητικά σχόλιά σας βγάζουν τη χειρότερη δυνατή εικόνα για τη χώρα σας διεθνώς. Σας λέω, δεν γίνεται να το αποφύγεις αυτό. Δεν μπορεί να περιμένεις ειδικά από τους αθλητές να μένουν σιωπηλοί. Όπως ο προπονητής επίσης της Νορβηγίας, ο Σολμπάκεν, όταν έμαθε τι έκανε η FIFA για να ενισχύσει με τον Μπάλογκαν την ομάδα των ΗΠΑ, είπε 4 φορές τη λέξη στη συνέντευξη τύπου «κακή, κακή, κακή, κακή απόφαση». Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ο Γιάννης στο δικό του μήνυμα συμφωνεί ότι ο Τραμπ ανακάτεψε το μυαλό των Αμερικανών και με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν τα ξημερώματα τη χειρότερη δυνατή εικόνα ως ομάδα απέναντι στο Βέλγιο. Στο μεταξύ μείναν έξω όλες οι διοργανώτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι δεν είναι? Μετά τον Καναδά και το Μεξικό ήρθε τα ξημερώματα σειρά των ΗΠΑ. Η οκτάδα δεν χώρεσε καμία από τις τρεις ιδιοργανώτριες. Και ο Δημήτρης εντοπίζει κάτι άλλο. Ότι οι χώρες που προκρίθηκαν κάπου συνορεύουν μεταξύ τους. Γιατί βάζει στο χάρτη το Μαρόκο, που είναι δίπλα στην Ισπανία, στην οποία δίπλα είναι η Γαλλία, στην οποία δίπλα είναι το Βέλγιο, ενώ και η απόσταση Αγγλίας-Νορβηγίας δεν τη λες μεγάλη, όπως επίσης την απόσταση Αγγλίας με Γαλλία. Ναι, είναι η Δυτική Ευρώπη, η προηγμένη Ευρώπη, Δημήτρη μου. Όπα, ήρθε και ο Κώστας από τη Μήλο να σου πει, βέβαια, ο Κριστιάνο μου θυμίζει τον Φώτη Ανίδη. Τον είχαμε στο Παναθηναϊκό και δεν ξέραμε να τον ταΐσουμε. Δεν πας πουθενά με καμινάδες. Καλά, καμινάδες δεν είχαν χθες οι Πορτογάλοι. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά τους. Ήταν το πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί τους. Και το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Έχουν σπουδαίους παίκτες σε όλες τις θέσεις οι Πορτογάλοι, ξεκινώντας από τον τερματοφύλακά τους, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και καταλήγοντας μέχρι την κορυφή της επίθεσης. Αλλά ως ομάδα δεν ήταν η εικόνα μιας χώρας που πολλοί να θυμάστε την έβλεπαν ως φαβορή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο μεταξύ ο Μερίνο, ο Ισπανός ήρωας του χθεσινού αγώνα, πέτυχε για πρώτη φορά γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Θυμίζω, είναι μεγάλος ηλικία, είναι 30 χρονών πλέον, μπήκε ως αλλαγή και ήταν συμμέτοχος σε μία φάση η οποία είχε καθαρά ισπανική ταυτότητα και μην την αποδώστε, θα έλεγα εγώ, σε αδράνεια της πορτογαλικής άμυνας, αλλά σε ένα συνηθισμένο σχεδιασμό των Ισπανών. Μέχρι και ο Ιωσήφ Νικολάου που έκανε τη μετάδοση στο αγώνα είχε, όπως όλοι μας, πιστέψει ότι ο Μάς πάει στο 0-0 και ευνηδιάστηκε από αυτή την καθαρή φάση που έφτιαξαν οι Ισπανοί και πήραν την πρόκριση. Ο Γιώργος είναι απογοητευμένος από την Βραζιλία, αλλά απογοητευμένοι, Γιώργο, είναι όσοι δεν την είχαν μετρήσει σωστά. Ούτε και εγώ τη μέτρησα σωστά τη Βραζιλία. Στην πραγματικότητα πίστεψα πάρα πολύ στον Καρλέτο, δηλαδή στον Κάρλο Αντσελότι, ότι θα μπορούσε να προσθέσει ισχύ σε μια ομάδα η οποία στερείται αληθινών στάρ, γιατί στην πραγματικότητα, πέρα του Βινίσιος Τζούνιορ, κανένας δεν έχει την καθολική αναγνώριση. Και ο Στέλιος, ο οποίος από χθες είχε καταλάβει την κακιά μοίρα των Ηνωμένων Πολιτειών, το μόνο, λέει, που μου έλειψε από αυτό το παιχνίδι ήταν η Μουτσούνα Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν πήγαινε στα γήπεδα. Μάρκο μου, η παρατήρησή σου περί μουσικής λαμβάνεται υπόψη, όπως και όλα τα σχόλιά σας. Απλώς έχουμε επιλέξει να παντρεύουμε το σήμα της εκπομπής με ένα μουσικό κομμάτι το οποίο να συνδέεται με κάποιο τρόπο με τα γεγονότα ή με την ιστορία της ίδιας της μουσικής. Εννοείται ότι κατά του Ιφαντίνο μίλησε και ο Γιούργεν Κλοπ, ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη είναι τρελό. Ας πούμε απλά ότι αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι και όχι το δικό τους παιχνίδι. Δύο άνθρωποι, ο Τραμπ και ο Ιφαντίνο, που και οι δύο στην πραγματικότητα δεν έχουν ιδέα από το ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με αυτό. Λυπούμαστε για τον Μπάλογκαν. Δεν ήθελε όντως να χτυπήσει τον αντίπαλό του, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Έπρεπε να αποβληθεί, αποβλήθηκε και κακώς το επιτράπηκε να αγωνιστεί. Παραλαμβάνω, αυτές είναι οι δηλώσεις του Γιούργεν Κλοπ, που όπως γνωρίζετε δεν έχει μάθει να μασάει τα λόγια του. Τα έχω σε ευθέως και στον Ιφαντίνο και στον Τραμπ. Θα πω και ένα σχόλιο από άλλον ακροατή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το θεωρώ πολύ αξιόλογο, ότι πέρα από την αίσθηση του ανεκπλήρωτου υπάρχει μια βαθύτερη δικαιοσύνη στο φινάλε κάθε αθλητή. Ο Κριστιάνο παραμένει αδιαφυσβήτητα ένας θρύλος, όμως η φθορά αποτελεί κοινή μοίρα για όλους. Όταν κάποιος αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί την ανθρώπινη δυναμία του, προσπαθώντας να φανεί άτρωτος κοντά στην ίδια πραγματικότητα, είναι καταδικασμένος στο τέλος να υποφέρει κιόλας. Και επίσης άλλος μας θυμίζει ακροατής ότι την ίδια φθορά γνώρισε πριν από αρκετά χρόνια και ο Λιονέλ Μέση. Θυμάστε ότι είχε δηλώσει αποχώρηση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής όταν είχε αποτύχει σε Κόπα Αμέρικα. Και ένα πολύ ωραίο σχόλιο που διάβασα στο διαδίκτυο είναι ότι όλοι ονειρεύονται τον τελευταίο τους χορό στο γήπεδο, θεωρώντας τον ως το δίκαιο και αυτονόητο φινάλε κάτω από το χειροκρότημα του κοινού. Ωστόσο, η μόνη εγγύηση για να κερδίσεις αυτό το χορό είναι να αποδεχτείς την ταλαιπωρία και τον μόχθο σου από την αρχή. Η επιτυχία απαιτεί βαρύ τίμημα σε κάθε νέα προσπάθεια και όχι απλώς την εξαργύρωση ενός ένδοξου παρελθόντος. Πριν λοιπόν στηθεί η τελική γιορτή του χορού, προηγείται πάντα η οδυνηρή συνειδητοποίηση, εκείνο το τελευταίο αναγκαίο τσίμπημα της σκληρής πραγματικότητας. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ταιριαστός επίλογος και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για τον Λούκα Μόντριτς, ενδεχομένως και για τον Λιονέλ Μέση. Ο Παναγιώτης μας στείλει μήνυμα για τον ευρωπαϊκό θρίαμβο, να έχουν δηλαδή ήδη 5 ομάδες στους 8, ενδεχομένως και 6 αν προκριθεί η Ελβετία. Κόντρα στην αρχική διάγνωση πολλών ειδικών με βάση τους αγώνες ομίλους ότι είναι κουρασμένες, είναι εξαντλημένες, είναι απονευρωμένες οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες, θα δούμε κατά τα φαινόμενα πάλι πρωταθλήτρια κόσμου μία από αυτές που έχουν ήδη κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά κρατήστε μία επισημή. Υπάρχουν δύο εθνικές ομάδες εκτός Ευρώπης που είναι, αν μη τι άλλο, τακτικά πάρα πολύ ικανές και ταλέντο έχουν. Βεβαίως αναφέρομαι στο Μαρόκο και στην Κολομβία. Ο Γιώργος σκέφτεται ότι αυτή η αποχώρηση χθες από το παιχνίδι του Νούνο Μέντος βοήθησε ψυχολογικά την Ισπανία, διότι αυτό το φοβόντουσαν περισσότερο από τον Κριστιάνο. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και όχι. Ενεύρε Νεκτάρη, την ποδοσφαιρική ηλικία, εκεί αναφέρθηκε τον Μερίνο, ότι δεν είναι κανένα παιδάκι στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, μπροστά στα δικά μας τα χρόνια, φυσικά, γιος μου θα μπορούσε να είναι ο Μερίνο. Α, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος στοιχηματικά, απαντώ στο Θοδωρή που μου ζητά κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για το Αργεντινή ή Αίγυπτος. Και για τους Βέλγους, πίστεψέ με Στέλιο, αυτό που έκανε ο Ομοσπονδιακός ήταν πολύ πιο πετυχημένο από το να βγάζε χθες κάποιος Βέλγος κόκκινη κάρτα στους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνω και με αυτό κλείνω την εκπομπή. Η Ομοσπονδία του Βελγίου έβαλε τον Λουκάκου και τους υπόλοιπους να πανηγυρίζουν το 4ο γκολ του Βελγίου με τίτλο «Ανάτρεψε το και αυτό». Μήνυμα δηλαδή προς τον Ντόναλτ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να περάσετε καλά και σήμερα με δύο αγώνες, 7 και 11 το βράδυ. Πρώτα το μάτς της Αργεντινής στις 7, στις 11 η αναμέτρηση της Κολομβίας με την Ελβετία και ραντεβόρι το πρωί πάλι στις 8. Just how you